Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Franz Kafka, Metamorfosiarako itzoste bat. Egilea, Ana Morales. Ale honetan, ohituraz bestela, ez dakargu fikziozko lan bat Xerezadera, itzoste bat baizik. Aurreko iruretan, Franz Kafkaren metamorfosia eskaini dugu, eta ari buruzko zenbait gogoeta proposatu gura izan ditugu, baina nahiago izan dugu amaieran eskaini, ipuinaren entzunaldia ez baldintzatzeko. Bestalde, metamorfosiaren atala hirukoitza izan denez, ezken nuen hirugarren zatia gehiegi luzatu gura, eta horregatik ematen dizuegu itzoste hau aparteko atal batean. Zilegi bada, orain gu izenordearen eskutalekutik aterako naiz, eta Ana Moralesen izenean mintzatuko naiz, gogoeta hauek oso pertsonalak baitira. Orain dela 35 urte inguru irakurri nuen lehen aldiz metamorfosia. Garai hartan, bere burua goiz batean mamarru bihurtuta aurkitzen duen gizon gizajorren istorio izugarria, kapitalismoak edota familiaren botereak gizabanakoari eragindako alienazioaren metafora bat iruditu zitzaidan, edo ala zela irakurri nuen, edo horixe zela azaldu zidaten. Gaur egun ere, interpretazio baliagarriak iruditzen zaizkit horiek. Hala ere, 35 urtean mundua asko aldatu da, eta ni ere asko aldatu naiz. Eta bigarren irakurketa honetan, bestelako interpretazio bat gailendu zait besteen gainetik, eta hain egin zait begi biztakoa, hain indartzu jauzi zait gainean olatu bat bezala, non aproba egin nahi izan nuen nire gustoko sare sozialean, Mastodonen, ia jendeak zelan ikusten zuen nire irakurketa hau. Beraz, hauxe idatzi nuen 2024ko abuztuaren 8an. Kafkaren urteurrena ospatzeko, metamorfosia irakurri dut berriz. Orain 35 urte irakurri nuen lehenengoz. Eta hortzadar betaurrekoekin irakurtzea guztiz emankorra iruditu zait. Zehazki, irakurri ala etengabe etorri zait gogora trans esperientzia gure gizartean. Ze ona Kafka, bere aizkorarekin gure barruko itxaso izostuan arrakalak irekitzen. Kafka kuierra. Mastodon zare txikia da, eta Euskaldunon herria, hau da, mastodon.eus, are txikiagoa. 4 pertsonak interesa agertu zuten irakurketa horretan, baina inorketzidan eta ez ditarrezkero, adostasun zutsurik adirazi. Nire irudipen horren arrastoen bila, Trans Kafka hitzekin bilaketa bat egin nuen interneten. Izen hori bera daukan kanta bat agertu zitzaidan lehenik, Apestoso Love izeneko artista batena. Oso kanta ederra iruditu zitzaidan. Ez du ezera aipatzen trans esperientziaz, baina lerro hauek dakartza. Etxe bat aloka dezakegu. Gure fakturak ordain ditzakezu. Umeak izan ditzakezu eta orain ondo egin dezakezulo. Gizakia izango naiz. Ez gizakia izango nintzateke. Bilatzailean irudien bila joan da berriz, emaitza batek eman zidan arreta. Fotomuntaia bat zen, Kafkaren argazki batekin egina. Figura jesarrita dago, gerritik gora gorputz itxuraz maskulinoa dauka, eta gerritik bera gorputz itxuraz femeninoa. Gona jantzita dago, eta hankak agerian dauzka belaunetik behera. Txakur txiki bat dauka altzoan. Die Jimmy Canix Erfarung izeneko artista batek argitaratu zuen Facebooken. Irudi hori, bestalde, jasota zegoen Brita Kalinek Journal of Austrian Studies aldizkarian 2020an argitaratutako artikulu batean. Artikuloak izena du, ingelesez, From the Body in Pain to the Body Transformed, Feminist and Trans Readings of Franz Kafka. Hau da, mine ez dagoen gorputzetik, eraldatutako gorputzera, Franz Kafkaren irakurketa transak eta feministak. Dira, ez nengoen hain bakarrik nire irudipenean. Irakurketa edo interpretazio espezifikoa gorabera, garbi dago metamorfosia, alienazio eta bazterketa baten historioa dela, eta boterearen makinariak individuari eragindako zapalkuntzarena. Alabaina, ipuinak badu berezitasun oso degarri bat, eta uste dut horrek ekarri didala inbesteko bizitasunez gogora transesperientzia. Berezitasun hori da, zapalkuntza honetan gorputzak daukan garrantzia. Gregor Samsak bere inguruan sortzen duen iguin, paniko eta ezintasunaren arrazoi bakarra, bere gorputzaren diskonformitatea da. Jakina, ez dut esan nahi Kafkak transjendea zuenik buruan zehazki ipuina idaztean, baina kontrakoa ere ez, inok ez daki. Jakin dakiguna da, protagonista bapatean onartezina, ulertezina saiola bere ingurune gertuenekoari, baina bere gorputzagatik saiola onartezina, eta hori ez da xehetasun xumea. Badira Kafkaren beste obra batzuetan, araua eta gorputza aurrez aurre jartzen dituzten beste erreferentzia batzuk. Horietako bat, Akademia batentzako txostena izeneko ipuina da. Xerezaden entzungai nahi baduzu. Non, tximino batek, itzaldi oso arrazional eta ironiko bat ematen duen akademiko harrituz betetako areto batean. Paul Preciado filosofoak horixe hartu zuen eredu Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas. Hau da, mintzo zaizuen monstruo hau, psikoanalisten akademia batentzako txostena izeneko itzaldia eman zuenean Frantziako 3500 psikoanalistaren aurrean Parisen, trans errealitatea izpide. Bestalde, Kafkak badu beste ipuin bat, Zigor kolonian izenekoa, non tortura makina izugarri bat agertzen den, zeinaren bidez kondenatuei legea iskribatzen zaien orratz batzuekin azalean zuzenean. Judith Butler filosofoak Kafkaren ipuineko makina hori ekarri zuen gogora, genero nahasmendua liburuan, azaltzeko arauak edo legeak, biolentziaren bidez nola moldatzen dituen gorputzak gizartean. Baina, zer gertatzen da legetik kanpo geratzen diren gorputzekin? Metamorfosian, Gregor Samsak ez du erabaki bere gorputza transformatzea, baina esan liteke nolabait azaleratu egin zaiola gorputzean bere benetako izatea. Ipuinaren lehen lerroari erreparatuta, badirudi bapateko aldaketa izan dela. Hala ere, transformazioa zausnarrean, momentu batean Gregorrek atzera begiratu eta aurrekari batzuk antzeman uste ditu. Eta dio, lehenago ere min short bat sentitua izan zuela, baina pentsatu zuela posturagatik izan zela. Eta gehitzen du aurrerago, irudipentxo bat izan zuela, eta harritzen dela nola ez diren besteak konturatu. Kafkaren lanean inoiz falta esten humorearekin bestetik, une batean bere buruari galdetzen dio, kexaka, ia bere jefeari ere esote zaion inoiz alakorik gertatu. Zer nahi dela ere eraldaketaren arrazoia, horixe da Gregor orain. Bere existentzia egoskorra da, uka ezina, eta gorputz horretan gertatzen da existentzia hori. Baina, egoskortasun hori da bere ingurukoek, bereziki familiak, onartu ezin duena. Haientzat, Gregor pistilla san ezina da, nardagarria. Kafkaren maisutasun eta usartasun literarioaren giltzarrietako bat nire iritziz da metafora bat hartzea eta literalki aplikatzea. Nire ingurukoentzat mamarro bat naiz esaldia hitzez hitz hartzea eta istorioa kontatzea aldi berean protagonistaren ikuspegitik eta bere ingurukoen begietatik, drama hau bere gordintasun guztiarekin adierazteko. Hasierako harridura gorabehera baina, Gregorrek ez dauka arazorik bere gorputz berriarekin. Arazoa besteek dute. Hasieran dioenez, logura kenduta zoragarri sentitzen da. Bere gorputz berria ezagutzen eta kontrolatzen ikasi ahala, gero eta gustorago dago. Aukera ematen dio sekula ibilez den tokietatik ibiltzeko, dastatu ez dituenak dastatzeko, eta mundua eskura izan ez dituen ikuspegietatik ikusteko. Astapenetan kostatzen zaio gorputz berri horrekin orain arrotz egiten zaion espazioan maniobratzea, baina hori da, berak esaten digunez, bere bakardadean inoren laguntzarik gabe aurre egin behar diolako. Zein erraz izango zen norbaitek lagundu eskero, diozku hitzez hitz Gregorrek. Komunikazioari dagokionez ere, besteena da arazoa, ez Gregorrena. Ingurukoek ez diote ulertzen, literalki. Animalia zaratak baino ez dituzte entzuten Gregor mintzo denean, naiz eta Gregorrek haiei ederto ulertu, arrebaren biolen musika entzuten eta gozatzen jarraitzen duen bezala. Eta bide batez esan da, primeran ulertzen badi ere, une batean dio bera, egia esan, estela gai animali eta giza agotzen arteko aldea epaitzeko. Beste pasarte batean dio, zarailagilea eta mediku ere ez dituela oso ondo bereizten. Horra, Kafkaren umorearen beste zipristin bat, batez ere gogoan hartzen badugu autorea zein etzita zegoen medikuekin. Baina historiarekin jarraituz. Bere zenideak ez izutzeko, Gregorrek korputza maindirepean edo sofapean eskutatzen saiatzen den bezala, bere ahotza ere egokitzen alegintzen da, berak dioenez, nabarmena izan ez dadin. Modu batean edo bestean genero disidentea den edonori, esperientzia horiek, eskutatzea, ahotsa edo ibilerak moldatzea, nabarmenak izan ez daitezen, ezagunak egiten zaizkio. Gregorren asmoa hasieratik da bere betiko bizitza egiten jarraitzea eta bere egin beharrak betetzea, zehazki lanera joatea. Gelatik irten aurretik, familiakoengan antzematen hasi den panikoa ikusita, estoikoki esaten du bere baitarako, gelako atea irekiko duela eta beldurtzen badira, lasai egon alko dela ohean. Eta bestela, lasai joango dela lanera. Atea zabaltzea lortzen duenean, izula borri orokorraren erdian, testuak diozku, Gregor zela lasai zegoen bakarra. Eta izatez, Gregor bere gela barra armairutik ateratzen da, baina familiak berehala behartzen du indarkeria fisikoaz eta bestelakoaz berriz ere gordelekura eta isolamendura, eta azkenean, zeharka bada ere, heriotzara kondenatzen du. Bada generoaren ikuspegitik interesgarria den beste bilakaera bat narrazioan, zenbat kritikariko hartarazi dutenez. Nika Pelikan Strossek badu artikulu bat izena duena Transforming Franz Kafka's Metamorphosis, Kafkaren metamorfosia transformatuz. Honela dio Strossek bere artikuluaren bukaeran. Ipuin hau da fantasia bat, non gizon bat hiltzen den, emakume bat ahaldundu ahal izateko. Izan ere, metamorfosia gertatu aurreko bizitzan, Gregor bere familiaren arrotasuna eta sostengoa zen, etxera dirua ekartzen zuena eta familiaren zorra kitatzeko asmoa zuena. Transformazioarekin, baina, Gregorrek bertan behera utzi behar du rol maskulin hori, eta paraleloan bere senide guztiak aktibatzen dira, baina bereziki bere arreba gaztea. Grete, ordularte pasibo eta ume xamarra izandakoa, ordenpeko lanean hasiko da, bai etxean eta bai etxetik kanpo, eta ikasteari ere ekingo dio, aukera profesional gehiago izateko. Gainera, erabaki sendoak hartzen hasiko da etxearen gobernuaz eta Gregorren etorkizunaz. Dudabarik, autonomia eta pisua irabazten ditu. Nebarrebak, bi bektore dira metamorfosiaren gunetik kontrako norazkoetan irteten direnak. Bata ahalgabetu ala, bestea ahalduntzen da. Eta batek pentsalezake, metamorfosiaren ideia ia ezote zaion Greteri ere aplikatu behar, kasu honetan figuratiboki, ez literalki, nebari bezala, arreba etxean armoduko bat izatetik, tximeleta egalaria izatera pasatzen baita, ipuinaren amaierarako. Gregorrek representa lezakeen botere maskulino tradizionalaren jaustearekin batera, Greteren, hau da, subjektu femeninoaren burujabetza etorriko litzateke. Interpretazio horrek, baikortasun kutsu bat emango lioke ipuinari, emantzipazio baten historia izango litzatekelako. Kasu horretan, baina, magistrala iruditzen zait ipuineko azken paragrafoak uste horri emango liokeen aizkorakara. Samsa jaun andreak ia batera konturatu ziren. Beren alaba, gero eta biziagoa, masailak zurbildu zizkioten kezka guztiak gorabera, neskatila eder eta mardul bat izeteraino loratu zen. Pixkanaka isilduz eta begiraden bidez ia ohartzeke adostu zuten alabari ganorazko gizaseme bat bilatzeko ordua zela. Eta beren amets berriak eta asmo onak berretziz bezala, elmugara iristean, alaba lehenengoa izan zen zutitzen eta bere gorputz gaztea lusatzen. Behar bada, Greteri, esaten den bezala, teleberri pare bat geratzen zaizkio bere askapen lortu berrian. Apika, luzeago bizi izan balitz, Kafkak metamorfosiaren bigarren partea idatziko zuken, eta oraingoan Greteren mamarrotze prozesua kontatuko liguke, ganorazko gizaseme horren etxean. Umore beltza zeukan Kafkak, eta ez litzateke harritzekoa izango, Greteri gurasoek zirrimarratzen dioten ezkontza hori, bere askatasunaren iraungitze dataren iragarpena izatea. Liburu deseroso, triste eta sosegu bakoa da metamorfosia. Baina, Mastodonera bota nuen tut hartan gogoratzen nuen bezala, Kafkaren esaldi famatuak zioen, liburu bat izan behar dela gure barruko itxaso izostua hautsiko duen aizkora. Ba, behonde izula, Franz, txikituta baina erneago usten gaituzulako. Pentsatzen laguntzen diguzulako oraindik ere, mundutik joan eta 100 urte igarota. Luze bizi bitez aizkora liburuak, eta gora transjendearen borroka eta borroka feminista. Bat eta bera baitira. Entzun duzu, Trans Kafka, metamorfosiarako itzoste bat. Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko, edo online entzuteko, irubebikoitz.xerezade.org. Xerezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ezaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxibora. Laster arte!